بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، على سيدنا نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. Birincisi, əziz və dəyərli müsəlman və qardaşlarım, ilk öncə özümə, sonra sizin hər birinizə ucu və böyük olan Rəbbimizdən haqq təqvası ilə qorxmağı nəsib edirəm. Həqiqətən də Allah Subhanahu Taala mübarək kitabında buyurur ki, sizin ən hörmətliniz Allahın dərgahında Allahdan ən çox qorxanınızdır. Və inşallah bu günləri həmişə olduğu kimi axirət məsələləri ilə bağlı olan mövzulara toxunmağa davam edirik. Qiyamətin kiçik alamətləridir. 9-cu və inşallah ki, bu günləri bitirəcəyi sonuncu dərsimizdir. Və qonağımız da həmişə kimi sevdiyimiz və hörmət etdiyimiz Mədinə Beynəlxalq İslam Universitetinin məzunu Səid İsrafilov qardaşımızdır. Dərsə keçməmişdən öncə hər bir kəsdən həmişə olduğu kimi paylaşmağı və həmçinin videonun altında like düyməsi var, onu da basmaq yaddan çıxmasın, çünki bu önəmlidir ki, daha çox insanların faydalanması üçün. Və həmçinin də kanala abunə olmağı da yaddan çıxarmaya zəhmət olmasın. Bir, belə deyilə, gözəl bir xəbəri də çatdırım harbiyyərdinizi. Belə bir, əlhəmdülillah ki, kitabımız da çıxıb. Elşən Şəkərov qardaş və həmçində Ramin İsfarxanlı qardaşımız belə bir kitabın çıxmasında, yəni səbəbkarlıq, səbəbkar olurlar. Səhih dua və zikirlər kitabıdır. Və bundan öncəki kimi, yəni Qurani Kərimin giriş, yəni öyrənmək olan kitabı paylaşdığımız kimi bunu da inşallah paylayırıq. Yəni sabahdan istəyirsə eyni qaydada gəlib məndən götürə bilər bunlar inşallah. Amma say o qədər də çox deyil. 2 dənədən artıq yox, verməyəcəyik. 2 dənə ən azı verəcəyik yəni, inşallah. Yəni bir adama 2 dənə verə bilərik. Kim istəsə hədiyyədir, gəlib götürə bilər inşallah. Amma gəlin götürün də. Gəlin götürün ki, bir də sağ ol qazanaq. Yəni biz də paylaya bilərik inşallah Allahın izni ilə. İnşallah paylaşmağı da yaddan çıxarmayın zəhmət olmasa. Səid qardaş, buyurun inşallah. Bismillah. Qiyamətin kiçik alamətləri.
İnnəl həmdəlillahi nəhmədəhu və nəstəinuhu və nəstəğfiruh və nəuzu billahi min şururi anfusina və min seyyiati a'malina men yehdihillahu fələ mudillə lehu və men yudlil fələ hədiyə lehu və əşhədə ən la ilahə illəllah vəhdəhu lə şərikə lehu və əşhədə ənnə muhammədən əbduhu və rasuluh sallallahu alayhi wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman kathira amma ba'd awsiikum bi taqwallah wa hiya wasiyatullah lil awwalina wal akhirin wa laqad wasayna alladhina utul kitaba min qablikum wa iyyakum an taqullah amrinizi taqvalı olmağa çağıran bu bizə və bizdən əvvəlki ümmətlərə etdiyi bir tövsiyəsidir. Ona görə Allah təala buyurur ki öz kəlamında biz sizdən əvvəlki əhli kitaba tövsiyə etdiyimiz kimi sizə də Allahdan qorxmağı tövsiyə edirik. Kəmal qardaş dediyi kimi, bugünkü mövzumuz yenə qiyamətin kiçik əlamətləridir. Bəzi əlamətlərə toxunacaq və çalışacaq ki, bu dərslə bitirək bu əlamətləri və başqa mövzulara keçək. Allah təala müvəffəq etsin bizi tamamlamağa bu kiçik risaləni dərsi. Və hansı ki, toxunacaq bugün, bəlanın çox olmasına görə insanlar ölümü arzulayacaqlar. Qiyamətin kiçik əlamətlərindən ölümü arzulamaq bəlanın çox olmasına görə. Yəni, elə bir zaman gələcək ki, insanlar ölümü arzulayacaq şükürləri fitnəyə görə. Necə ki, İmam Buxari öz səhihində fitnələr kitabında Əbu Hüreyrə radiyallahu anhdan nəql etdiyi hədisdə gəlir ki, Peyğəmbər s.ə.v. buyurur ki, qiyamət saatı qopmayacaq ta ki, bir kişi bir qəbrin yanından keçəcək və deyəcək ki, yəli tənimətlər, kaş ki, onun yerində mən olacaq, mən olayım. Və həmçinin Əbu Hüreyrə rivayət edir ki, Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm buyurur ki, nəfsim əlində olana and olsun ki, dünya tükənməyəcək ta ki, bir kişi qəbrin yanından keçəndə qəbrin yanında olan torpağa özünü sürtüb və ya torpaqda eşələnib deyəcək ki, yə leytənin kuntu məkənə sahibə əl-i qabrı. Kaş ki, bu qəbr sahibin əvəzində mən olaydım orada. Və deyir ki, sallallahu əleyhi və səlləm, leysə bihiddin illə bələ. Yəni, bunu dindən etməyəcək. Yəni ki, Allaha yaxınlaşmaq üçün və ya Allaha tez qoşmaq üçün din cəhətdən etməyəcək. Etmə səbəbi nədir? Bəla. Yəni, fitnələr çoxaldığı zaman, insanların əhvalı, yaşamı, yaşam tərzi dəyişəcək, şəriətin əhkamları dəyişəcək. Ona görə insanlar ölüm arzulayacaq. O qədər şiddətli olacaq ki, bu bəlalar insanlar başqa çarə görməyəcək özləri. Ona görə İbn Məsud radiyallahu anhu deyir ki, sizə elə bir zaman gələcək ki, sizdən biri görsə ki, ölüm satılır, onu alar. Görsə ki, ölüm satılır, onu alar və sonra ki, bir şeyi deyir ki, necə ki, deyərlər, və hədər iş mələ xeyrafi ələ moğutun yubə fə əştəri. Deyir ki, bu dünya onda heç bir xeyr yoxdur. Amma kimsə satır ki, mən onu alım. Və Hafız Əl-Əraqi rahimehullah deyir ki, səbəb, yəni insanların ölümə arzulaması bəla olacaq və heç də vacib deyir ki, hansısa xüsusi bir zamanda olsun bu. Deyir. Yəni, xüsusi bir zaman olmayacaq, xüsusi bir şəhər olmayacaq. Hər hansı bir şəhərdə, hər hansı bir zamanda baş verə bilər bu hal. Və bu hal baş verəcək halda insanlar şiddətli bəla içərisində olacaq. O qədər şiddətli bəla olacaq ki, qəbrin yanından keçəndə adətən insan dəhşətə gəlir. Və ya qəbir əhvalını biləndə istər-istər istəməz insanın nəfsində qorxu yanar ki, sabah sən ölsən nə olacaq halın. Lakin o qədər şiddətli olacaq ki, bəla qəbir yanından keçən kəs, qəbirdə olan yerinə arzulayan kəs bu şiddəti, bu dəhşəti hiss etməyəcək. Ona görə bəlanın şiddəti ona ölümün şiddətindən ağır gələcək. Və Peyğəmbər s.ə.v. dedi ki, hədislərdə bəyan edir ki, qiyamət və ya dünya tükənməyəcək ta ki, bu hal baş verməyəcək. Və bu da qiyamətin kiçik əlamətlərindəndir. Həmsinin qiyamətin kiçik əlamətlərindən hansı ki, Peyğəmbər s.ə.v. xəbər verib bizə və baş verəcək, buyurub ki, Peyğəmbər s.ə.v. Rum çox olacaq və müsəlmanlarla döyüşləri olacaq Rumluların. Və Mustafa da Quraşı deyir ki, Amr ibn Asın yanında olur. Deyir ki, Peyğəmbər s.ə.v. deyir ki, qiyamət saati qopmayacaq ta ki, Rumlular ən çox insanlar olacaq olar. Yəni, dünyanın ən çox insanı Rumlular olmayınca qiyamət saati olmayacaq. Ona görə Amr ibn Asın deyir ki, nə dediyinə fikir ver. Yəni, nə danışırsan ona fikir ver. Deyir ki, mən ancaq Peyğəmbər s.ə.v.dən eşitdiyimi danışıram. Mustafa deyir ki, mən ancaq Peyğəmbər s.ə.v.dən eşitdiyimi danışıram. Və gəlib ki, Əvf ibn-i Məlikin Əşcəinin radiyallahu anhının rəvayətində deyir ki, Peyğəmbər s.ə.v. dedi ki, qiyamət saatinin əvvəl 6 şeyi sayır. Və orada zikr edir və keçən dərsdə də toxundu ona. Bu hədisə üstündən keçdi. Deyir ki, Bənil Əsfar qəbiləsi ilə sülh bağlayacaqsınız. Bənil Əsfarda Rumlardır. Onlarla sülh bağlayacaqsınız, sonra onlar xəyanət edəcək və üzərinizə 80 bayraqlı dəstə ilə gələcək. Və hər dəstənin altında da 12 min döyüşçü. Və həmsinin gəlib Cəbir ibn Samuradan, o da Nəfi ibn Ütbədən rəvayət edir ki, deyir ki, Peyğəmbər s.ə.v.in yanındaydı və 4 şeyi ondan eşitdim və əzbərlədim. Və s. deyir ki, Ərəbistan yarımadasını fəth edəcək ərəblər. Və sonra deyir ki, sonra Farsları fəth edəcək. Allah təala Farsları fəth etmək, yəni verəcək müsəlmanlara. Və sonra buyurur ki, sonra Rumlarla vuruşacaqsınız və onları fəth edəcəksiniz. Və sonra Dəccalla vuruşacaqsınız və Allah təala sizə fəth verəcək. Və Nafiyə də deyir ki, ey Cabir, Dəccal Rumlar fəth olunmamışdan qabaq çıxmayacaq. Dəccal, Rumlarla döyüş olmamışdan qabaq, Dəccal çıxmayacaq. Və gəlib, Rumlarla döyüşün vəsfi necə olacaq bu döyüş? Müsəlmanlar və Rumlar arasında döyüş nə tər davam edəcək və nə vaxt olacaq? Və gəlib ki, Cəbir, Yəsir ibn Cəbirdən, radiyallahu anhudan, deyir ki, şiddətli qırmızı külək əsəcək, yəni qasırğı olacaq Kufədə. Və bir kişi gəlib deyəcək ki, daha doğrusu danışırdı ki, bir kişi şiddətli qasırğada gəlir və qışqıra-qışqıra səslənir ki, ya Abdullah ibn Məsud. Və işi gücüdə ancaq belə çağırma olur. Deyir, ey Abdullah ibn Məsud, ey Abdullah ibn Məsud, qiyamət saati gəlib. Və Abdullah ibn Məsud oturmuş, uzanmış idi, qalxır oturur və deyir ki, qiyamət saati qopmayacaq, ta ki, miras bölünməyincə. Və qənimətdən götürəndə insanlar sevinməyəcək. O vaxt gəlməyincə qiyamət saati qopmayacaq. Və sonra əli ilə Şama tərəf işarə edir və deyir ki, onlar İslam əhli üçün toplanacaq və yəni ordu yığacaq və siz də onlar üçün toplanacaqsınız. Yəni bu hal olmayınca qiyamət saatı olmayacaq. Deyirlər ki, yəni Rumu qəsd edirsən, deyəcək ki, bəli, onlarla müsəlmanlar arasında şiddətli, qarşılıqlı döyüş olacaq və müsəlmanlar bir dəstə göndərəcəklər və o gedən dəstə də ya qələbə üçün, ya ölüm üçün gedəcək. Qayıtmaq üçün getməyəcək. Lakin gecə onların döyüşünə mane olacaq. Yəni gecə düşəcək və döyüş dayanacaq və hamısı öz yerinə qayıdacaq. Sonra ikinci dəstə göndərəcək müsəlmanlar və yenə şiddətli döyüş olacaq və yenə qayıdacaqlar, gecə olanda qayıdacaqlar və üçüncü dəfə yenə kiçik bir qoşun dəstəsi göndərəcək müsəlmanlar və yenə qarşılıqlı şiddətli döyüş olacaq. Lakin qələbə olmayacaq. Gecə mane olacaq onlara döyüşü davam etməyə və sonra deyir ki, Peyğəmbər s.ə.v. və dördüncü dəfə digər İslam əhli, yəni İslam ümmətindən olan digər müsəlmanlar onlara birləşəcək, yəni müsəlmanlara və Allah Taala məğlubiyyət verəcək Rumlara. Allah Taala Rumlara məğlubiyyət verəcək və şiddətli döyüşdən olacaq. Elə döyüş ki, onun mislində heç nə görünmür. Elə bir şiddətli döyüş olacaq ki, o döyüş kimi döyüş olmayıb. Hətta vəsf edir Peyğəmbər s.ə.v. deyir ki, hətta qanadlı bir quş onların yanından rahat uçub keçə bilməyəcək. Onların yanında, yəni cəsədlərin üzərindən uçub keçdikdə, yəni cəsədləri arxasında qoya bilməyəcək, öləcək quş. O qədər böyük məsafə olacaq ölənlərin olduğu yer. Yəni o qədər çox ölü olacaq ki, quş rahatlıqla o məsafəni qət edə bilməyəcək. Və bəzi alimlər deyib ki, yəni cəsədlərin iyindən öləcək. Və Peyğəmbər s.ə.v. burada göstərir ki, döyüşəcək qoşunun, hər iki tərəfdən olan qoşunun sayı hansı şiddətli dərəcədə çox olacaq. Ona görə deyir ki, Peyğəmbər s.ə.v. sonra hər kəs öz qəbiləsindən olan övladlarını axtaracaq və bir qəbilədən, 100 nəfərdən biri sağ qalacaq ancaq. 100 nəfərdən birini sağ tapacaqlar.
Bu döyüşlər qiyamətə yaxın olacaq. Artıq məsələn biz bilirik ki, Ömər Rəziyallahu dövründə və yaxud da digər xəlifələrin dövründə Bizanslılarla, onlarla döyüşlər olub.
Toxunacaq ona, o həmin məsələyə də toxunacaq bu döyüş, bu hadisə baş verib, yoxsa yox. Yəni Peyğəmbər s.ə.v. deyir ki, və sonra mirası bölmək istəyəcəklər və mirası, hansı mirası, mirası bölsünlər, yəni o qədər çox ölü var, hansı qənimətə sevinsinlər, yəni sevinc olmayacaq qənimətdə və mirasın bölünməsində maraqlı olmayacaqlar, sevinməyəcəklər. Və sonra eşidəcəklər ki, yəni bu olduqları dəhşətdən daha şiddətli bir bəlanı eşidəcəklər və bir carçı səslənəcək, deyəcək ki, Dəccal artıq sizin evlərinizə daxil olur. Dəccal artıq çıxıb, sizin evlərinizə daxil olur. Və əllərini çəkəcəklər bu qənimətlərdən və 10 atlı dəstə göndərəcəklər ki, maraqlansınlar ki, həqiqətən Dəccal çıxıb yoxsa yox. Və Peyğəmbər s.ə.v. deyir ki, mən o dəstədə olanların adlarını bilirəm. Atalarının adlarını bilirəm, hətta deyir ki, atlarının rənglərini bilirəm. Onlar o gün yeryüzünün ən xeyirli insanları olacaqlar və ən xeyirli çaparları, atlıları olacaqlar həmin gündə. Və gəlib ki, bəzi rəvayətlərdə bu döyüş axır zamanda olacaq Şamda. Bu döyüş. Axır zamanda olacaq, Dəccal çıxmamışdan qabaq. Necə ki, hədis, bu hədis bundan qabaq ki, ona dəlalət edir və necə ki, indi zikr edəcəyimiz hədis də ona dəlalət edir. Əbu Hüreyrə radiyallahu anhu deyir ki, qiyamət saatı qopmayacaq ta ki, ruhlular əmaq və ya dəbiq deyilən yerdə yerləşməyincə gəlib orada dayanacaqlar və həmin yerdə hələdən Antakya adlanan yer var, bu yerin arasındadır. Orada dayanacaqlar və onlara qarşı Mədinədən bir ordu çıxacaq, müsəlmanların ordusu. Və Peyğəmbər s.ə.v. deyir ki, yeryüzünün ən xeyirli insanları olacaq həmin ordu. Və elə ki, səhvlərini düzdülər, yəni döyüşə hazırlıq etdilər, Rumlular deyəcək ki, bizdən sizə əsir düşür və ya bizdən üz döndərib sizin yanınıza gələn, yəni İslamı qəbul edənləri bizə qaytarır. Hansı ki, bizdən idilər, lakin siz onlara əsir götürdünüz. İslamı qəbul etdilər və ya bizdən qaçıb üz döndərdilər və indi bizə qarşı sizinlə vuruşurlar. Müsəlmanlar deyəcək ki, xeyr, biz qardaşlarımızı sizə verməliyik və ya qoymaraq ki, bizimlə qardaşlarımız arasına girəsiz və döyüş başlayacaq. Və buyurur ki, Peyğəmbər s.ə.v. və üçdə biri uduzacaq. Allah Taala heç vaxt onların tövbəsini qəbul etməyəcək. Uduzan dəstənin alimlərdir ki, səbəb odur ki, qaçacaqlar döyüşdə. Və sonra buyurur ki, və üçdə biri ən əfsər şəhidlərdir Allah yanında və sonra deyir ki, və üçdə biri fəth edəcək onları, yəni məğlub edəcək və Allah Taala onları heç vaxt fitnəyə salmaz. Və onlar Konstantinopolu, yəni İstanbulu yenidən fəth edəcəklər və qənimətləri böldükləri halda qılınclarını zeytun ağacından asmaq istədikdə şeytan uca səslə səslənəcək ki, Məsih, yəni Dəccal artıq sizin ailənizə çatıb. Yəni sizin ailənizin olduğu yerə çatıb və çıxacaqlar ona doğru. Çünki Məsih Dəccal çıxanda onlar artıq qoşun çıxacaq ki, onunla vuruşsunlar. Və Peyğəmbər s.ə.v. buyurur ki, o batillə vuruşsunlar. Batil, yəni yalancı ilə. Peyğəmbər s.ə.v. Dəccalı batil adlandırır bu həstə. Və gələcəklər Şama və onlar bu halda üçün, yəni döyüşə başlamaq istədiklərində və ya döyüşə başlayacaqlar və səhvlərini düzəldəcəklər namaza durmaq üçün İsa Peyğəmbər həmin anda nazir olacaq və bəzi rəvayətlərdə gəlir ki, sübh namazında olacaq. Bundan əvvəlki qiyamətin böyük əlamətində toxunmuşdu ona. Və bu dərdə radiyallahu anhın hədisində gəlir ki, müsəlmanın yığışacağı yer Dəməşqdə Qavtə adlanan bir yer olacaq. Oraya yığışacaqlar müsəlmanlar. Və həmin Ərəfədə, həmin zamanda Şamda olan o şəhər ən xeyri şəhərlərdən biri olacaq. Və İbn-i Munir deyir ki, o ki qaldı Rumların hekayəsinə, onlarla yəni döyüş olub, olmamağa, yəni o hadisə baş verib, baş verməməyə haqda alimlərin rəyləri var. Və əsas odur ki, müsəlmanlar onlarla vuruşacaq və qalib gələcək. Və Peyğəmbər s.ə.v. xəbər verib ki, gözəl sonluq da müsəlmanlar üçün olacaq. Və gəlir ki, həmsinin qiyamətin kiçik əlamətlərindən, hansı ki, bağlıdır bu mövzuyla, Rumlarla vuruşmaqla Konstantinopol yenidən fəth olunacaq. Yəni, İstanbul yenidən fəth olunacaq. Və İstanbul da bilirik, məşhur şəhərdir və həmin hadisədə Dəccal çıxmamışdan qabaqdır. Ona görə alimlər deyirlər ki, bu döyüş Dəccal çıxmamışdan qabaq olacaq. Müsəlmanlar onlarla vuruşandan sonra Dəccal çıxacaq. Və hədislər də ona dəlalət edir ki, böyük döyüşdən sonra müsəlmanlar Konstantinopolu fəth edəcəklər və sonra Dəccal çıxacaq. Və gəlib ki, Konstantinopolun fəthi silahlı olmayacaq. Konstantinopolun fəthi Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm xəbər verir ki, silahlı olmayacaq. Bu Hüreyra radiyallahu anhu deyir ki, Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm buyurdu ki, elə bir şəhər eşitmisiniz ki, bir tərəfi sudadır, bir tərəfi qurudadır. Deyirlər ki, bəli, ya Rasulallah. Deyir ki, Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm qiyamət saatı qopmayacaq. Ta ki, 70 min Bəni İshaq övladları ora hücum etməyincə. Və deyir ki, Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm elə ki, gəldilər, oranı silahla fəth etməyəcəklər. Lakin deyəcəklər, Allahu Əkbər, Lə iləhə illallah və divarın bir tərəfi uçacaq. Və səhv deyir ki, dənizdə zənn edirəm ki, dedi ki, dənizdə olan tərəf, yəni dənizdə olan divar, qala uçacaq. Sonra ikinci dəfə Lə iləhə illallah, Allahu Əkbər deyəcəklər, digər tərəfi uçacaq şəhərin. Və sonra yenə Lə iləhə illallah, Allahu Əkbər deyəcəklər və Allah Taala onlara yol açacaq və girəcəklər və fəth edəcəklər və qənimət əldə edəcəklər. Və qəniməti bölüşdürdükləri zaman səs eşidəcəklər ki, Dəccal artıq çıxıb və hər şeyi tərk edib qayıdacaqlar. Və bu hədis, bəzi alimlər buyurub ki, bu hədisdə keçən Bəni İshaqın övladları kəlməsi şərhə ehtiyac duyur. Çünki Bəni İshaqın övladları Rumlar deyilər. Çünki Rumlar İsa ibn İshaqın, o da İbn İbrahimin nəslindəndirlər.
İbrahim əleyhissalam.
Bəli. Necə olar ki, Rumlarla döyüş olacaq və həmçinin Rumlar fəth edəcək Konstantinopolu. Və qadı Yad Rahiməhullah deyir ki, Bəni İshaq burada dedikdə bu xətadır söz hədisdə keçən. Məşhur olan odur ki, İsmail övladları, yəni müsəlmanlar, ərəblər fəth edəcək. Lakin İbn Kəsir Rahiməhullah deyir ki, heç də bu ziddiyyət deyil. Onların Bəni İshaqdan olması göstərir ki, Rumlardan İslamı qəbul edənlər olacaq. Hansı ki, müsəlmanların dəstəsinə əsir düşəcək və sonradan İslamı qəbul edəcəklər. Necə ki, Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm xəbər verib, Mustavrid Əl-Quraşi deyir ki, Peyğəmbər s.ə.v. dedi ki, qiyamət qopmayacaq ta ki, Rumlar insanların ən çoxu olmayınca. Və Amrun Nas etiraz edir ki, nə dediyibə var. Və deyir ki, bu, mən ancaq Peyğəmbər s.ə.v.dən eşitdiyimi danışıram. Və həmin hədisdə gəlir ki, Peyğəmbər s.ə.v. mədh edir onları və deyir ki, onlarda 4 xislət var. İnsanların ən həlimidirlər, yəni ən səbirliləridir. Və müsibətdən sonra ən tez ayılandılar. Və insanlar döyüşdən qaçdıqdan sonra döyüşə ən tez qaydandılar və miskinlərə, yetimlərə və zəiflərə qarşı ən yaxşı insanlardılar. Və deyir ki, Mustafa və 5-cisini də gözəl bir xisləti dedi. Dedi ki, insanları hökmdarların zülmündən qoruyandılar. Və Peyğəmbər s.ə.v. bu hədisdə onları mədh edir. Baxmayaraq, Rumlandılar onlar. Ona görə başqa bir hədisdə, Əbu Hüreyra hədisi hansı zikr etdik, Peyğəmbər s.ə.v. orada zikr edir ki, onlar deyəcəklər müsəlmanlara ki, Rumlar döyüşə başlamamışdan, bizdən olub sizə dönənləri, yəni siz bizi arxa çevirib, sizə üz tutanları bizə qaytarın. Yəni dinini dəyişənləri bizə qaytarın, hansıla ki, ya əsir olublar sizdə İslamı qəbul ediblər, ya da ki, bizdən qaçıb sizə qovuşub İslamı qəbul ediblər, onları bizə qaytarın, müsəlmanlar nə deyəcək? Deyəcək ki, biz qardaşlarımızı sizə verməliyik və ya bizimlə qardaşlarımız arasına girə bilməzsiniz. Və həmçinin gəlib ki, Peyğəmbər s.ə.v. bəyan edib ki, döyüş olanda Rumlarla müsəlmanlar arasında bəziləri öləcək, bəziləri qalacaq və bəzi rəvayətlərə, yəni bəziləri İslamı qəbul edəcək. Necə ki, Konstantinopolun fəthi haqda olan hədisdə bəzi rəvayətlərdə gəlir ki, bəziləri öldürüləcək Rumların, bəziləri isə İslamı qəbul edəcək. Ona görə imam Nəvavi və başqaları deyirlər ki, bu hədisdə keçən Bəni İshaqın övladları, yəni elə Rumlar olacaq, hansı ki, müsəlmanlarla birgə Konstantinopolu fəth edəcək. İstanbulu yenidən fəth edəcək. Və Konstantinopol da bilir ki, fəth olunub bir dəfə. Artıq İstanbul bir dəfə fəth olunub və heç də bu səhabələrin vaxtı baş verməyib. Bəzi alimlər, necə ki, İmam Nəsəinin və yaxud İmam Tirmizinin hədisində gələn hədisi götürərək deyirlər ki, səhabələrin vaxtı fəth olunub. Amma heç də səhabələrin vaxtı fəth olunmub. Sadəcə səhabələrin dövründə, Muaviyyə radiyallahu anhunun xilafəti dövründə qoşun göndərir Muaviyyə radiyallahu anhunun İstanbulu fəth etmək üçün. Və həmin qoşunda səhabələr olub. Yezid ibn Muaviyyənin başçılığıyla, yəni oğlu Yezid ibn Muaviyyə sərkərdə olur. Həmin qoşunun başçısı olur. Və qoşunda Əbu Eyyub Əl-Ənsari də olur. Lakin onlar fəth edə bilmirlər. Və sonra Məsləmə ibn Əbdülmelik də hücum edib. Konstantinopolu fəth etmək istəyir. Lakin fəth edə bilməyib. Lakin sülh bağlayıb. Orada məscid dikmək üçün barışıq əldə edib və məscid dikdirib. Və sonradan Konstantinopol türklərin Əli ilə fəth olunur, necə bilirik. Konstantinopolu müsəlmanlar fəth ediblər və qiyamətə yaxın yenidən fəth olunacaq. Bu göstərir ki, İstanbul və Konstantinopol yenidən Rumların əlinə keçəcək və ya kafirlərin əlinə keçəcək və müsəlmanlar onu yenidən fəth edəcək. Həmçinin qiyamətin kiçik əlamətlərindən hansı ki, axır zamanda olacaq, Qahtani adlı bir kişi çıxacaq, salih insan və ya Qahtan qəbiləsindən bir kişi çıxacaq, insanları öz ətrafında birləşdirəcək. Yəni, insanlar ona itayət edəcək. Yəni, İmam Buxari öz kitabında gətirir, Əbu Hüreyrə radiyallahu anhudan Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem buyurur ki, qiyamət saati qopmayacaq, ta ki, Qahtan qəbiləsindən bir insan insanları öz əsası ilə öz ətrafında cəm edir. Və əlimlər deyiblər ki, burada əsa həqiqi, əsa qəsb olun. Burada əsa, yəni, İnsanların ona necə şiddətli bir şəkildə itaat etməsidir. Yəni, insanlara öz ətrafında cəm edəcək, insanlar onun dediyi ilə oturub duracaqlar, əmrlərinə tabi olacaqlar, qadağalarından çəkinəcəklər və bu da dəlildir ki, insanlar ona itaat edəcək. Və Qurtubi deyir ki, onları şiddətlə idarə edəcək, yəni qəddarcasına idarə edəcək. Lakin digər alimlər etiraz edib ona və deyiblər ki, o əməl salih insan olacaq, o şiddətlə İdarə etdiyi insanlar yalnız asili edənlər olacaq. Günahkarlar, hansılar ki, itaat etmək istəməyəcək, onlar olacaq. Yoxsa ki, salih olacaq və ədalətli bir hökmüdar olacaq və buna da dəlil İbn Həcər Rahiməullah, Nuaym İbn Həmməddən rəvayət etdiyi hədisdə gəlir ki, deyir ki, Abdullah ibn Amr xəlifələri zikr edəndə deyir ki, sonra qahtandan bir kişi çıxacaq və bəzi rəvayətlərdə gəlir ki, qahtandan bir kişi çıxacaq, hamısı salihlər olacaq. Hamısı salihlər olacaq. Və Əmr ibn Əs radiyallahu anhu zikr etdiyi bu əsərdə həmin o qahtandan olan, yəni qahtan da Yəməndə olan ərazidir və orada yaşayan qəbilədir. Deyir ki, qahtandan hökmüdar çıxacaq. Və bunu Muaviyyə ibn Əbu Sufyana radiyallahu anhüya danışırlar. Və deyirlər ki, Əmr ibn As rivayət edir ki, qahtandan hökmüdar olacaq axır zamanda. Və Muaviyyə radiyallahu anhü Allaha həmd sənə edir və sonra çıxır və deyir ki, mənə çatan xəbərdə bəzi kişilər danışırlar ki, qahtandan hökmüdar çıxacaq. Hansı ki, nə Allahın kitabında, nə də Peyğəmbərinin sünnəsində gəlməyib ki, Qureyşdən bu hökmranlıq alınacaq. Və sonra deyir ki, eşitdim Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm deyir ki, bu iş Qureyşdə olacaq və heç kim olaraq qarşı düşmənçilik etmək istəsə Allah təala onun üzü üstə qoyacaq. Nə qədər ki, Allahın dinini ayaqda tuturlar. Yəni Allahın dinini yaşadırlar, yayırlar. Və Muaviyyə radiyallahu anhunun bu rəvayəti eşidəndə qəzəblənməsinin səbəbi heç də qahtandan olan həmin o əməli salih insanın axır zamanda çıxmasına etiraz deyil. Əksinə, bu hədis dəlalət edir ki, zaman gələcək Qureyşdən olan xəlifələr Allahın dinindən uzaq düşəcəklər. Yəni, elə xəlifələr, elə hökmdarlar gələcək, necə ki, baş verdi artıq. Elə hökmdarlar gələcək, onlar Allahın dinində asiliklər edəcəklər. Bu səbəbdən Allah təala o mülkü onlardan alacaq. Və necə müşahidə edir, artıq xilafət Qureyşdə deyil. Bir müddət sonra xilafət Qureyşdən hökmdarların idarə etməsinə keçir. Və qiyamətə yaxın da qahtandan olan bu kişi çıxacaq. Və bəzi alimlər qahtandan olan bu kişini cəhcəh adlanan qula bənzədirlər. Deyirlər ki, o yəni eyni şeydir. Hər ikisi eyni adamdır. Bilir ki, Peyğəmbər s.ə.v. buyurur ki, başqa bir hədisdə vaxt gələcək qul olan cəhcəh adlı bir kişi hökmüdar olacaq, hakim olacaq bu dünyaya. Deyiblər ki, alimlər qahtanla o eyni adamdır. Lakin səhih odur ki, bu hadisələr ayrı-ayrı hadisələrdir və qahtandan olan əməli salih o kişi azad bir insandır. Ona görə də qiyamətə yaxın çıxacaq və insanları öz ətrafında cəm edəcək. Amma cəhcət adlanan, hansı ki, Əbu Hüreyrə radiyallahu anhu rəvayətində gəlir ki, gecə-gündüz itməyəcək ta ki, cəhcəh adlı qul bir insan dünyaya sahib olmayınca o ayrı bir hadisədir. Eləcə də qiyamətin kişi əlamətlərindən müsəlmanlarla yəhudilər arasında döyüş olacaq. O da qiyamətə yaxın olacaq, axır zamanda olacaq. Müsəlmanların qoşunları ilə yəhudi qoşunlar bir-biri ilə üz-üzə gələcək. Eləcə də müsəlmanların qoşunda İsa Peyğəmbər də olacaq və bu da Dəccal çıxandan sonra olacaq. Çünki bilirik ki, bundan qabaqki dərslərdə zikr etdik ki, Dəccalın qoşunun əksərini yəhudilər təşkil edəcək. Və Peyğəmbər s.ə.v. yəhudilərlə döyüşüb, bilirik. Yəni, bu yəhudilərlə döyüş baş verib Peyğəmbər s.ə.v.in zamanında və bilirik ki, Peyğəmbər s.ə.v.dən hədis gəlib ki, deyib ki, Ərəb yarımadasından çıxaracam yəhudilər və nəsraniləri. Hətta Ərəb yarımadasında ancaq müsəlmanlar qalacaq. Və bu döyüş artıq Peyğəmbər s.ə.v.in zamanında baş verib. Ona görə bəzi alimlər deyir ki, bu əlamət artıq olub keçib. Çünki Peyğəmbər s.ə.v. vuruşub yəhudilərlə. Hətta əsir də götürüb onlardan. Və bəzi alimlər deyir ki, yox, bu döyüş qiyamətə yaxın baş verəcək. Qiyamətə yaxın baş verəcək. Necə ki, İmam Əhməd öz müsnədində rəvayət edir ki, Peyğəmbər s.ə.v. xütbə verərkən, yəni günəş tutulduğu bir ərəfədə xütbə verərkən və dəccalı xatırlayır həmin hədisdə və deyir ki, müsəlmanlar qüdsdə olduqları zaman şiddətli zəlzələ olacaq. Sonra Allah təala onlara yardım edəcək. Nə ilə? Daşlarla, ağaclarla hansı ki o daşlar danışacaq və o ağaclar danışacaq və deyəcək ki, ey mümin və ya bəzi rivayətlərdə gəlir ki, ey müsəlman, arxanda gizlənən yəhudidir və ya kafirdir, öldür onu. Bu göstərir ki, bu hadisə qiyamətə yaxın olacaq. Çünki bu Peyğəmbər s.ə.v-in xəbər verdiyi möcüzələrdən biri olacaq. Çünki daş danışacaq, ağac danışacaq, eləcə də cansız əşyalar hamısı danışacaq. Və xəbər verəcək ki, arxasında gizlənən yəhudidir və müsəlmanlara xəbər verəcək. Və həmsinin gəlib ki, Əbu Hüreyrə radiyallahu anh deyir ki, Peyğəmbər s.ə.v buyurdu ki, qiyamət saati qopmayacaq, ta ki, müsəlmanlar yəhudilərlə vuruşmayacaq. Və müsəlmanlarla yəhudilər vuruşacaq, hətta yəhudilər gizləndiyi ağac və ya daş danışacaq, deyəcək ki, ey müsəlman, ey Allahın qulu, arxamdakı yəhudidir, onu öldür, yalnız qarq qad ağacından başqa. Qarq qad ağacı, Peyğəmbər s.ə.v buyurur ki, o yəhudilərin ağacıdır. Və gəlib ki, qarq qad ağacı tikanlı bir ağacdır. Bu hədis göstərir ki, ağacların danışmağı həqiqi olacaq. Çünki bəzi alimlər inkar etməyə çalışıb ağacın və ya daşın danışmağı.
Hətta bunu mən internetdə baxmışam. Yəni, bu İsraili göstərdi ki, İsraildə bu ağacın əkini çoxaldırlar yəhudilər. Və deyilər ki, bu onların ən sevdiyi ağacdır.
Peyğəmbər s.ə.v xəbər verir ki, o ağac danışmayacaq.
Çünki internetdə var, baxa bilərsin.
Bu onların ağacıdır. Peyğəmbər s.ə.v onların ağacı adlandırır buna. Və daşların və cansız əşyaların danışması həqiqidir. Çünki Allah təala bir çox ayələrdə bəyan edib. Məsələn, gəlib ki, Saf surəsi 20-ci ayədə Əntəqən Allahu ləqə əntəqə kulluşi. Bizi danışdıran Allahdır. Hansı ki, hər şeyi nitq edib. Nitqə gətirib, danışdırıb. Və həmçinin Allah təala bəyan edib İsra 44-də ki, hər bir şey Allah təalanın nədiyini edir? Təsbih edir. Lakin siz başa düşmürsünüz. Necə təsbih edir? Və bu hədis göstərir ki, Yahudilər Dəccalın qoşununda olacaq bu hədisdə. Göstərir ki, Yahudilər Dəccalın qoşununda və müsəlmanlarla vuruşacaq. Və hədisdə gəlir ki, Dəccalı da İsa Peyğəmbər öldürəcək. Necə ki, toxunmuşuq bundan qabaqki hədislərdə. Və qoşunlar qarşılaşanda Dəccal İsa Peyğəmbəri gördüyü zaman duz suda əridiyi kimi əriyəcək və sonra qaçmağa çalışacaq.
İsfahan Yahudilərinə.
Və Peyğəmbər salsan xəbər verir ki, İsa Peyğəmbər onu öldürəcək və deyəcək ki, bugün sənə elə bir zərbə vuracam ki, yəni mənə kimi heç kim belə bir zərbə vurmuyor. Və çatacaq ona Lüd qapsa, yəni Dəməşqdə Lüd qapsında çatacaq və öldürəcək və yəhudilər məğlub olacaq. Peyğəmbər s.ə.v buyurur ki, Allahın yaratdığı elə bir şey yoxdur ki, yəhudilər onun arxasında gizlənsin, həmin o əşya və ya həmin o daş, ağac dilə gəlib deməsin ki, arxamdakı yəhudidir. Ancaq arxada ağacı deyir ki, Peyğəmbər s.ə.v o danışmayacaq, çünki o yəhudilərin ağacıdır. Bütün bu hədislər göstərir ki, bu həqiqi mənada olacaq. Yoxsa ki, yəhudilərlə döyüşün digər kafirlərlə döyüşdən fərqi olmazdı. Və qiyamətin əlamətlərindən sayılmasının heç bir mənası olmazdı. Bu göstərir ki, qeyri-adi hadisələr olacaq. Və ağaclar danışacaq. Və qarqad ağacının danışmaması göstərir ki, yəni bütün bu hadisələr həqiqidir. Çünki bütün ağaclar danışacaq. Peyğəmbər s.ə.v deyir ki, qarqad danışmayacaq, istisna edir. İstisna göstərir ki, bu hadisə həqiqətən olacaq. Bu hadisə həqiqətən baş verəcək və bu da nə olacaq qiyamətə yaxın bir vaxtda və Dəccalından sonra, Dəccalın hadisəsindən sonra. Dedi ki, bəzi əlamətlər böyük əlamətlərin arasında gələcək. Böyük əlamətlər olanda, olan arasında kiçik əlamətlər də olacaq.
Allah razı olsun, qardaş. Qardaşlar, paylaşmağı yaxdan çıxarmayacaq, əməd olmasa. Videonun altında like düyməsi var. Onu da basmaq yaddan çıxmasa. Bir də ki, əlhamdülə, belə bir balaca bir səhih dua və zikirlər kitabı çıxıb. Ancaq səhih dualar və zikirlər bu kitabı toplanıb. Eyşən qardaşımız bu kitabı toplayıb. Hazırlayan isə Ramin qardaşımızdır. İnşallah bu kitablardan kim istəsə, hər adama 2 dənə verilə bilər. Yəni, inşallah. Sabahları gəlib götürə bilərsiniz mənə. Hədiyə.
Həmçinin qiyamətin kiçik əlamətlərindən gəlib ki, Mədinə orada yaşayan ən şərli məxluqları, insanları çıxaracaq özündən, qovacaq. Peyğəmbər s.ə.v baxmayaraq rəğbətləndirib Mədinədə yaşamağı və tövsiyə edib ki, Mədinə onlar üçün daha xeyirlidir, yəni insanlar üçün daha xeyirlidir və xəbər verib ki, qiyamətin əlamətlərindən Mədinə onda olan şərli insanları çıxaracaq. Və Əbu Hüreyrə radiyallahu anh hədisində gəlir ki, Peyğəmbər s.ə.v. buyurur ki, insanlara elə bir zaman gələcək ki, insanlar çağıracaq öz yaxınlarını, əmisi oğlunu, yaxınını, deyəcək ki, gəlin rahatlığa, gəlin rahatlığa və deyir ki, Peyğəmbər s.ə.v. Mədinə onlar üçün daha xeyirlidir bilsəydilər və deyir ki, nəfsim əlində olana and olsun ki, kim o, yəni Mədinəni istəmədən oradan çıxarsa, Allah Taala o Mədinəyə ondan daha xeyirlisini verər. Allah Taala Mədinəyə ondan daha xeyirlisini yerləşdirər və Mədinə körüy kimi öz pisliyini özündən çıxarar. Yəni necə körüy dəmiri pasının pisliyini çıxarırsa, Mədinə də pisliyi özündən atar. Və deyir ki, qiyamət saatı qorxmayacaq ta ki, Mədinə şərlilər, ən şərli insanları özündən uzaqlaşdırmayınca. Necə ki, körük dəmirin pasını uzaqlaşdırdığı kimi. Və Qadiyyad deyir ki, bu hadisə baş verir. Peyğəmbər s.ə.v. Mədinəyə gələndə artıq bu hadisə baş verir. Mədinəyə gələndə Mədinədə ancaq kimlər yaşaya bilirdi? Çünki Mədinənin havası ağır idi. Peyğəmbər s.ə.v. gələndə. Və bilir ki, xəstəlik var idi Mədinədə. Ona görə Peyğəmbər s.ə.v. dua edir orada olan xəstəliyi, vəba gedir başqa yerə. Və bilir ki, həmin oranın havası, həmçinin orada olan aclıq ağır idi. Ancaq qəlbində güclü iman olanlar qala bilirdi. Ona görə Peyğəmbər s.ə.v. və onun əsabı gələndə ora artıq təmizləndi ora. Münafiqlər orada yaşaya bilmirdilər. Onların şiddətinə, onların çətinliyinə dayana bilmirdilər. Və İmam Nəvvi isə deyir ki, bu hadisə Dəccaldan sonra olacaq. Bu hadisə heç də Peyğəmbər s.ə.v.-in vaxtı yox. Dəccaldan sonra olacaq. Və Həfiz İbn Həcər deyir ki, ehtimal olur ki, bu hadisə iki dəfə olacaq. Bir Peyğəmbər s.ə.v.-in zamanında baş verib və dəlil olaraq gətirir ki, Bədəvi ərəblərdən birini. Necə ki, İmam Buxari rahimehullah deyir ki, Cəbir radiyallahu anh dedi ki, bir Bədəvi ərəb Peyğəmbər s.ə.v.-in yanına gəldi. Yəni, Peyğəmbər s.ə.v. Mədinəyə gələndə. Və bəyyət etdi ona İslama. İslamı qəbul etdi və bəyyət etdi. Və səhərsi gün kədərli halda gəldi Peyğəmbər s.ə.v.-in yanına. Dedi ki, azad elə məni bu bəyyətdən. Peyğəmbər s.ə.v. istəmədi, üst çevirdi. Yəni, və ikinci dəfə yenə dedi Peyğəmbər s.ə.v. azad elə məni. Bədəvi ərəb deyir ki, azad elə məni bəyyətdən. Peyğəmbər s.ə.v. yenə üst çevirir. Və üçüncü dəfə deyir ki, azad elə məni bəyyətdən və çıxır gedir. Və Peyğəmbər s.ə.v. deyir ki, Mədinə öz pisliyini təmizləyir. Necə ki, körüy pisliyini təmizlədən
kim basına apardı.
Ona görə İbn Həcər deyir ki, bu hadisə baş verir Peyğəmbər s.ə.v. vaxt. Və dəlil də budur. Və baş verəcək qiyamətə yaxın Dəccal gələndən sonra və dəlil də Ənəs İbn Məlikin rəvayəti deyir ki, Peyğəmbər s.ə.v. Dəccalı xatırladandan sonra deyir ki, Mədinə titrəyəcək 3 dəfə. 3 titrəyiş olacaq Mədinədə və Mədinədə olan hər bir kafir, hər bir münafiq çıxacaq Dəccalın yanına. Mədinədə olan hər bir kafir, hər bir münafiq çıxacaq Dəccalın yanına. İki vaxt baş verəcək. Amma ortada olan vaxtlarda bir baş verməyəcək. Çünki bilirik ki, Peyğəmbər s.ə.v. Mədinəyə gəlişi ilə qiyamətin əlaməti arasında çox insanlar yaşayıb gediblər. Məsələn, xeyirli sahabələr Mədinədən çıxıb. Bu deməkdir ki, şərli insanlar idi olar. Məsəl üçün, gəlib ki, Muaz ibn Cəbəl, Əbu Ubeyd Cərrah, Abdullah ibn Məsud, Əli ibn Əbi Talib, Talhə ibn Zübeyr, Ammar, başqaları Bilal Mədinəni tərk ediblər. Lakin bu deməkdir, onlar ən şərli məxluqlar idi, Mədinə onları təmizləyib. Xeyr, Mədinədən çıxacaq şərli insanlar qiyamətə yaxın, münafiqlər, kafirlər, hansı ki, o qiyamətə yaxın orada artıq qala bilməyəcəklər. Mədinə təmizləyəcək onları və şərli insanlar uzaqlaşacaq Mədinədən. Və gəlib ki, Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm xəbər verib ki, qiyamətə yaxın həmçinin Mədinə özü də boşalacaq. Mədinə insanlardan tam boşalacaq. Yəni, iman əhli orada qalmayacaq. Əbu Hüreyrə radiyallahu anh deyir ki, eşitdim, Peyğəmbər s.ə.v. deyir ki, Mədinəyə tərk edəcəksiniz və tərk etdiyinizdə xeyirli bir şəkildə qalacaq Mədinə. Və Mədinədə ancaq vəhşi heyvanlar və quşlar qalacaq və axırıncı ora gələn iki çoban olacaq, hansı ki, sürüsünü səsləyə gətirəcəklər Mədinəyə və Səniyyətül Vada adlanan yer var. ora çatanda üzü üstə düşüb öləcəklər. Və İmam Məlik də gətirir ki, Əbu Hüreyrə radiyallahu anhdan Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm xəbər verir ki, Mədinə boşalacaq, orada ancaq vəhşi heyvanlar qalacaq. Və İbn Kəsir də zikr edəndə deyir ki, bu İsa'nın, yəni Dəccaldan sonra İsa'nın zamanında və ondan sonra baş verəcək bu hadisə. Və çünki Cəbir radiyallahu anhdan gələn hədisdə gəlir ki, Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm deyir ki, minikli bir insan Mədinənin yanından keçəndə və minikli bir karvan Mədinənin yanından keçəndə deyəcək ki, nə vaxtsa burada müsəlmanlar yaşayır. Nə vaxtsa, və həmçinin Ömər Xattab radiyallahu anh da gəlib, necə ki, İmam Əhməd rəvayət edir, deyir ki, nə vaxtsa, deyəcək ki, nə vaxt burada müsəlmanlar yaşayırdı. Və bütün bu hədislər göstərir ki, insanların Mədinədən tam çıxmağı qiyamətə yaxın olacaq. Dəccaldan sonra isə Peyğəmbər gələndən sonra və bəzi alimlər də deyib ki, od insanları həşr edən zamana yaxın. Çünki bu hədislərin birində gəlir ki, deyir ki, Peyğəmbər s.ə.v. axırıncı ora gələn, yəni göstərir ki, ondan sonra Mədinəyə heç bir kəs girməyəcək. Həmçinin Əbu Hurayradan da var başqa bir rəvayət ki, axırıncı insan ora həşr olunan və ya oradan həşr olunan iki çoban olacaq, hansı gələcək ilə Mədinəyə sürüləri ilə və heyvanlarını, qoyunlarını səsləyərək yığaraq bir yerə və görəcəklər ki, Mədinədə ancaq vəhşi heyvanlar qalır və ya quşlar qalır. Həmçinin qiyamətin kiçik əlamətlərindən hansı ki, qiyamət saatının ən son saatlarına yaxın baş verəcək mülayim bir küləyin əsməsi olacaq. Yəni, küləy əsəcək, xəfif, hansı ki, gələcək qəlbində zərrə qədər iman olan insanların canını almağa, yəni möminlərin canını almağa və o gəldiyində, o gəlib getdiyində artıq yer üzərində Allah Allah deyən kəslər qalmayacaq və ən şərli insanlar qalacaq və qiyamət saatı onların üzərində qovacaq və qopacaq. Nəvvas İbn-i Səbənin hədisi, hansı ki uzun hədisdir, həmin hədisdə Peyğəmbər s.ə.v. zik edir dəccalı, yəcüc, məcücü. Bu hadisələri zik edəndən sonra deyir ki, Allah Taala gözəl bir külək meh göndərəcək və onları canına alacaq. Bəzi rəvayətlərdə gəlir ki, qoltuqlarının altından əsəcək və hər bir müminin və hər bir müsəlmanın canına alacaq və ən şərli insanlar qalacaq, heyvanlar kimi bir-birləri ilə yaxınlıq edəcəklər və deyir ki, Peyğəmbər s.ə.v. qiyamət saatı onların üzərində qopacaq. Və Müslim rahimehullah Abdullah ibn Amr al-Aslan rəvayət edir ki, deyir ki, Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm buyurdu ki, Dəccal çıxacaq və sonra İsa Peyğəmbər gələcək sanki Urva ibn Məsuda oxşayan bir şəkildə. Yəni Urva ibn Məsuda oxşayacaq İsa Peyğəmbər gəldiyində. Onun surətinə bənzər bir surətdə olacaq gözəllikdə və axtaracaq Dəccalı və həlak edəcək onu və sonra yer üzərində 7 il qalacaq və o Ərəfədə heç kimin arasında, iki nəfərin arasında belə düşmənçilik olmayacaq. Sonra Allah Taala Şam tərəfdən xəfif bir külək göndərəcək və o külək də qəlbində zərrə qədər iman olan hər bir kəsin canını alacaq. Hətta insanlardan dağın içinə girib gizlənən olsa belə, mömin olsalar, dağın içində gizlənsələr belə, buyurur ki, sallallahu əleyhi və səlləm, onun da canını alacaq. Və bu hədislər göstərir ki, bu hadisə qiyamət saatının son zamanı olacaq. İsa Peyğəmbərin gəlişi Yəcüc-Məcüzdən sonra, Dəccaldan sonra olacaq. Və həmçinin gəlib ki, bu hadisə böyük əlamətlərin çoxunun artıq olub keçdikdən sonra olacaq. Günəş məğribindən çıxdıqdan sonra olacaq. Həmçinin yerdən heyvanın çıxmasından sonra olacaq. Və gələcəyi bir vaxt əzəmətli böyük hadisələr olub keçəndən sonra olacaq. Və qiyamət saatının ən yaxın vaxtında olacaq. Və heç də, yəni, bu hədis Peyğəmbər s.ə.v-in digər hədisləri ilə ziddiyyət təşkil etmir. Çünki bilir ki, bəzi rəvayətlərdə gəlir ki, Peyğəmbər s.ə.v buyurur ki, ümmətimdən bir dəstə qiyamət saatına kimi üzdə olacaqlar. Heç kəs onlara zərər verə bilməz. Və onlar haqq üzərində olacaq. Hətta Allah Talanın əmri gələnə kimi. Və deyirlər ki, Allah Talanın əmri gəlmək bu hədisdə qəsd həmin o küləyin gəlməyi. Həmin o hədisdə gələn küləyin gəlməyi. Sadəcə ixtilaf ediblər, o küləy Yəməndən gələcək, yox Şamdan gələcək. Çünki bəzi rəvayətlərdə gəlir, Əbu Hüreyranın rəvayət etdiyi hədisdə, yəni ki, Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm deyir ki, Allah Taala Yəməndən bir külək göndərəcək. İpəkdən daha yumuşaq və qəlbində miskal zərrə iman olan hər kəsin canını alacaq. Və deyiblə alimlər ehtimal olur ki, iki dəfə gələcək. Bir Şam tərəfdən, bir
Yəmən
tərəfdən. Və deyiblər ki, ehtimal olur ki, bir yerdən başlayacaq, Yəməndən çıxacaq, sonra gəlib Şama çatacaq, Allah daha yaxşı bilir. Və həmsinin sonuncu əlamət hansı ki, bu ilə də kifayətlənir bu dərsdə Allahın izni ilə. Allah Taalanın evi, yəni Kəbə halallaşdırılacaq və dağıdılacaq. Halallaşdıracaq, yəni müsəlmanlar halal edəcək, orada döyüş edəcəklər. Mən halallaşdırmağın mənası odur ki, müsəlmanlar orada döyüş etməyi özlərinə halal görəcəklər. Ona görə də onlar həlak olacaqlar. Halallaşdırdıqları zaman həlak olacaqlar. Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm xəbər verib ki, Həbəş Kəbə də dağılacaq həmçinin. Kəbə də dağılacaq və bu da qiyamətin ən son saatında olacaq. O vaxt ki, möminlər öləcək hamısı, ancaq şərli insanlar qalacaq, Həbəşistandan bir kişi çıxacaq. Adı Zul-Suveyqatin olacaq. Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm xəbər verir ki, Zul-Suveyqatin adlı bir kişi gələcək və Kəbəni xarab edəcək. Yəni Kəbəni dağıdacaq. Onun kərpiclərini bir-bir sökəcək. Orada olan qəniməti, xəzinəni, həmçinin Kəbənin örtüsünü ələ keçirəcək. Və bunlar hamısı da axır zamanda baş verəcək. Necə ki, Səid ibn Səmən radiyallahu anhu deyir ki, eşitdim ki, Əbu Hüreyrə radiyallahu anhu xəbər verir ki, Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm dedi ki, Rukumla məqam arasında bir kişiyə bəyət olunacaq və sonra ev halallaşdırılacaq və onu da ancaq onun əhli halal edəcək. Yəni müsəlmanlar. Və bilir ki, müsəlmanlar bundan qabaq da Kəbə dağıdılıb müsəlmanlar tərəfindən. Və müsəlmanlar olduğu zamanda Kəbə bir neçə dəfə yandırılıb və bəzi zəlalət firqələr Kəbəyə hücum edib, qara daşı oğruyub, qara mitalar kimi. Lakin Zul-Suveyqatinin etdiyi hadisə qiyamət saatına yaxın olacaq. Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm deyir ki, Abdullah ibn Amr'ın hədisində Kəbəni xarab edəcək Həbəşistandan olan Zul-Suveyqatin onun daşlarını bir-bir sökəcək, onun örtüsünü çıxaracaq. Sanki mən baxıram ona, deyir ki, Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm, sanki mən onu görürəm, necə Kəbəni dağıdır, keçər, çolaq və ya hər iki ayağı əyri və deyir ki, əlində olan baltası ilə və ya çəkici ilə alətləri ilə onu vurur. Ona görə Mücahid Rahimullah, Abdullah ibn Zübeyr Kəbəni tutanda, deyir ki, Abdullah ibn Zübeyr Kəbəni tutmuşdur və Kəbəni dağıdıb köhnə halı kimi tikirdi.
Zübeyr ibn Avvamın oğlu olur.
Bəli, Abdullah ibn Zübeyr sahabi olur. Məkkəni tutmuşdu və Kəbəni dağıdıb yenidən tikir. Mücahid deyir ki, baxırdım Abdullah ibn Zübeyr Məkkəni necə dağıdır. Bu əlamət onda var, yoxsa yox. Və lakin o əlamət onda yox idi. Çünki o əlamət Zul-Suveyqatində idi. O da ən şərli insanların olduğu bir ərəfədə Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm deyir ki, Həbəşistandan olacaq və Kəbəni xarab edəcək. Və bəzi rivayətlərdə deyir ki, sanki mən ona baxıram. Qara, ayları əyri, kərpiz-kərpiz Kəbəni dağıdır. Və Əbu Hüreyrə radiyallahu anhu deyir ki, axır zamanda Zul-Suveyqatin çıxacaq və Kəbəni dağıdacaq. Kəbəni dağıdacaq. Bu göstərir ki, bu hadisə qiyamətə yaxın olacaq. Qiyamət hadisələri baş verilən bir ərəfədə olacaq. Baxmayaraq, bundan qabaq da bu hadisə baş verib. Dedik, bir neçə dəfə Kəbəyə hücum olunub, Kəbə yandırılıb. Hətta qaramitalar, zəlalət firqəsi olan və bəziləri rafizlərə nisbət edir onları, qaramitalar Kəbənin qara daşı Kəbədən oğruyub aparıblar. 20 il Kəbədə qara daş olmuyor. 20 il.
Bu hadisə olub.
Olub, hadisə keçib. Və xəlifə Ömər ibn Əbdüləzizin xilafəti dövründə onları məğlub edib və qorxularından gətirib qara daşı və ya ondan nə qalıbsa Kəbənin divarlarından asıb qaçıblar. Ona görə fikir versək, həmin Ərəfədə yaşayan alimlər həcdə, ümrədə olan əhkəmları zikredəndə deyir ki, tavaf edərkən qara daşı öpürsən və ya əl sürtürsən və ya işarə etsən əgər tapsan. Çünki yox idi. Öpürsən, əl sürtürsən əgər tapsan. Və bu hadisə baş verib artıq keçib və müsəlmanlar o fitnələri görüb. Lakin qiyamətə yaxın dağıdacaq Zul-Suveyqatin Kəbəni və Peyğəmbər s.ə.v xəbər verir ki, bu axır zamanda olacaq və Və sonra deyir ki, ondan sonra Kəbədə heç vaxt ibadət olunmayacaq. Ondan sonra Kəbədə heç vaxt ibadət olunmayacaq. Bu nə vaxt baş verəcək? Deyir ki, sallallahu aleyhi ve sellem yer üzərində müsəlman qalmadığında. Allah Teala bizə şirik faydalarından etsin. Əqulü mə təsməun və astaghfirullahi li və ləkum və lisəyir müsəlmin kulləyəm fəstəqfirun və qurrahim.
Allah sizdən razı olsun, səyir qardır. Maşallah, yəni, çox gözəl dərslər idi. Yəni, əgər kimsə dərsləri əvvəldən dinləməyibsə, yəni, qayıtsın, başını dinləsin. Çünki böyük əlamətləridir keçmişi İsa Aleyhisselam haqqında, Məsih Dəccəldir, yəni, cümləcü tayfalarıdır. Həmçinin qiyamətin kiçik əlamətlərinə bayılır 9 dənə dərs. Yəni, qayıtsın, bütün hamısının dərsləri dinləyin, inşallah, çox faydalıdır. Yəni, İsa Aleyhisselamın 33 yaşında çarmıxa çəkilməsi, əgər məsələn, bizim etiqadımız odur ki, o çəkilməyib, başqa bir insan çəkilib. Və 33 yaşında əgər Allah Tala onun dərgahını qayıtdıqda qaldırıbsa, o qayıdandan sonra 7 il yaşadır, deməli 40 yaşında
öləcək.
Ömrü tamamlanacaq. Və hədislərdə gəlib ki, Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm yanında basdırılacaq.
Bəzi rəvayətlərdə gəlib ki, Mədinədə basdırılacaq.
Bəli, bu baxımdan mənim.
Amma sabit, yəni səhih isnadla deyil, keçən dərsdə isə Peyğəmbər haqqında dərsdə vurğuladıq ki, bəzi rəvayətlərdə gəlib ki, Peyğəmbər Mədinədə basdırılacaq. Amma səhih isnadlı bir nəsə bir əsər və ya hədis ona dəlalət etmir.
Allah sizdən razı olsun. Qardaşlar, inşallah paylaşmağı yaddan çıxarmı. Yəqin ki, sual-cavabı artıq çünki vaxt qalmayacaq. Çünki bir saatımız tamamdır. Özümdə bir iki dənə sual var, ola biləcəm sizə inşallah. Belə bir kitabımız çıxıb, səhih dua və zikirlər kitabı. Yəni, kim istəsə sabahdan gəlib götürə bilər məndən Allahın izniylə. İnşallah hədiyyə damısı. Yəni, gəlin götürün ki, biz də inşallah savab qazanaq paylamalı. Allahın izniylə. Səhid qardaş, burada bir qardaşımız səfər ilə bağlı sual verir. Deyir ki, mən dənizdə işləyirəm, pandemiyaya görə bir ay dənizdə qalıram. Mən namazlarımı səfər kimi qılım, yoxsa səfərim 15 gündən sonra qutarır deyə. Yəni, hər dəfə 15 gün olur da. Amma indi pandemiyaya görə bir aydır. Yəni, səfər qılım, yoxsa 15 gündən sonra tam durur.
Qayıdacağı vaxtı bilmirsə, səfərini qıl, səfər kimi qılsın namazını. Və baxsın, yəni adətən işçilər dənizə çıxanda necə çıxırlar, səfərə çıxan kimi çıxırlar. Yəni, bu məsələ adətə qayıdır. Əgər səfərə çıxan kimi çıxırlarsa, səfər namazı qılsın.
Səfər namazı. Bir də bu günləri ayın 13-də, sabah 14-dür. Əzləri bu sevgililər günü qeyd edəcəklər. Və bir də bu Rəcəb ayı girib və suallar da çoxalır Rəcəb ayına bağlı ki, oruclar var mı? Bugün yazıblar ki, bugün məhəllə namazından sonra 23 ət namaz qılmaq lazımdır. Yəni, qısa bir şəkildə bunları bir açıqlama verərdiniz inşallah.
Qaldı ki, sevgililər günü, yəni onun İslamla yaxından uzaqdan heç bir əlaqəsi yoxdur. Əslində, nəsraniliklə əlaqəsi var və hansısa keşişlə bağlıdır, Valentin adlı, həbs olub və sonra kiməsə aşıq olur. O səbəbdən həmin günü yəni, bayram ediblər və xristiyanlardan belə desə, keşiklərdən keçmə bir adətdir. Amma Rəcəb ayı isə sünnədə Rəcəb ayı haqda xüsusi ibadət, xüsusi nəsə bir zikrin, bir namazın, orucun olması sünnədə varid olmayıb. Nə varid olubsa, hansısa günlər adı qoyurlar, nəsə günləri və ya nəsə gecələri, olan hamısı bidəyətdir. Mən Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm bu günləri keçirib, o günlərə əməl edib. Nəsələ ki, ondan sonra gələn ümmətin ən xeyirli insanları, səhabələr o günləri xüsusi ibadətlə, xüsusi orucla və ya namazla keçirməyiblər. Və ən əfzəli odur ki, adi günlər kimidir? Allah təalanın adi günləri kimidir? Hansı günlərdə Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm ibadət edibsə, bəzi ibadətləri, o ibadətləri edəcək oruclar kimi və namazlarımızı qılacaq. Necə Peyğəmbər s.ə.v. adi günlərdə ibadət edirsə o şəkildə.
Və bu Rəcəb ayında səhv etməmsə bu sufilər, yəni bilə rəhli Rəcəb ayının sonları səhv etməsə belə bir yəni, gün kimdə qeyd edirlər ki, Peyğəmbər s.ə.v. Meyraz günüdür. Və Meyraza Rəcəb
Peyğəmbər s.ə.v. Meyraz günü keçirmədir.
Meyrazı da qeyd edirlər.
Nə isra Meyraz günü Peyğəmbər s.ə.v. keçirmədir. Əgər nəsə xüsusi gün olsaydı, Peyğəmbər s.ə.v. onu bizə deyər. Çünki nə xeyir varsa, Peyğəmbər s.ə.v. onu bizə çatdırıb. Nə şər varsa Peyğəmbər sallallahu əleyhi bizi ondan uzaqlaşdırıb. Beləcə də ondan sonra gələn səhabələr və beləcə də İslam alimləri hamısı bizə Peyğəmbər sallallahu əleyhi sünnəsində nə varsa onu bəyan edib, nə yoxdursa bizi ondan çəkindirib. Ona görə görürsən ki, bidət əhli istər məkanına, istər zamanına baxmadan hərəsi özündən nəsə uydurub, hər hansı bir zamanda, hər hansı bir məkanda özlərinə uyğun, özlərinə münasib və ya qazanc əldə etmək üçün insanları aldadıb, cürbəcür ibadətlər, cürbəcür zikirlər və ya cürbəcür oruclar ixtira ediblər ki, bununla yəni, insanları aldadıb güya Allaha yaxınlaşdırır. Halbuki bu əməllərlə insanları Allahdan uzaqlaşdırıblar. Amma Peyğəmbər s.ə.v-in yolunu gedənlər, Peyğəmbər s.ə.v-in sünnəsini yaşayanlar, səhabələri, onlardan sonra gələn alimlərin əhvalını oxuyan, onların əhvalını bilər, görər ki, onlar hamısı bir kişinin qəlbi kimi bir yol üzərində olurlar. Ona görə hər hansı bir əsrdə, hər hansı bir zamanda istər səhabələrin, istər onların yolunu davam edən təbiinlərin, istər onlardan sonra gələn alimlərin əsr və zamanlarını axtarsan, onların dedikləri sözə, etdikləri əməllərə baxsan, görərsən ki, elə bir ki, bir insan danışıb. Bir qəlbdən çıxan bir söz kimidir hamısının sözü. Heç bir ixtilaf görməzsən. Hamısını sünnə üzərində görərsən ki, necə Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm edib, elə ediblər. Və başa düşürlər ki, Allaha yaxınlaşmaq ancaq bu cürdür. Bundan qeyri nə varsa, əgər onda xeyr olsaydı, Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm bizi tövsiyə edərdi və nəsə şər olsaydı, bizi ondan çəkindirərdi. Ona görə onların etmədiyi bir əməldə xeyr ola bilməz.
Qardaş soruşur ki, salam aleykum, Rumlular əslən kimlərdir, yəni hansı dövlət sayılır?
Bizans imperiyası. Əslən, Bizans imperiyası. Çünki bilirik ki, Konstantinopolu Fatih fəth edəndə, rahimallah, Bizanslarla vuruşub. Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm onları qəsd edir. Və qiyamət saatı da onlar ən çox olacaqlar.
Bir də soruşur ki, Rusiyada bu McDonald's-dan, KFC-dən toyuq əti yemək olar.
Valla, əhli kitabın kəsdiyi halaldır. Əhli kitabın kəsdiyi halaldır, yəni ki, satdıqları toyuqdursa və ya bağlıqdursa, inşallah ki, bir problem yoxdur onda.
Salam aleykum. Namazda azanda qadın səhv edərsə, sonda səhv səhvçisi etməlidir.
Necə?
Azanda.
Azan?
Azan. Qadın səhv səhvçisi edirsə, yəni səhv edərsə, ona görə səhv səhvçisi edir.
Azandan görə səhv səhvçisi yox deyir.
Bir də deyir ki, Fatihədən sonra amin deyilməz, səhv səhvçisi düşür.
Yox.
Bir də sual verir ki, namazda iki dəfə səhv edəndə, sonda iki dəfə cüt səcdə.
Yox, yox, elə bir dənə səcdə edirsən, bəs edir. Yəni, ayrı-ayrı iki səcdə etməyə ehtiyac yox. Yəni, ayrı-ayrı xatalara görə, hər əsində görə səcdə etməyə ehtiyac yox. İki dəfə səcdə edirsən, şübhəs edir.
Qəbirdə bizə Muhammed Peyğəmbəri sallallahu aleyhi ve sellem göstərəcəklər mi? Görəcəklər?
Yox, o soruşacaqlar, sual olacaqlar. Peyğəmbərin kimdir? Qəbirdə hər kəsən öz başına olacaq, yəni özü öz nəfsi ilə qalacaq, yəni gözləyəcək qiyaməti.
Salam aleykum qardaş. Biz qardaşlar işa namazını qılıb, o biri qardaş dedi ki, mən qılmışam. Xahiş elədim ki, bir dəfə də bizə qıldırsın. Onu əlhamdülillah. Qiraəti yaxşıdır. Həmin namaz səhidir.
İnşallah ki, səhidir. Onun üçün nafilə olacaq.
Salam aleykum. Şalvarı topudan yuxarı olması üçün qatlamaq olar.
Daima gəzəcəksənsə olar, amma namaz üçün sırf namazda qatlayacaqsansa yox. Amma yaxşı olar ki, kəstirdir onu.
Həzrət Əli radiyallahu anh, Muaviyə radiyallahu anh ilə döyüş olub.
Olub, yəni bu haqda toxunmuşuq, danışmışıq. Hər iki səhabə Allah onlardan razı olsun. Allah aralarında döyüş olub və nə olub keçibsə o haqda susuruq.
Sual verən soruşur ki, qonşu bidət əhlindəsiz, salam vermək olarmı?
Əgər çəkindirilən bir kəsdirsə, yəni bidətini yayan, bidətə çağıran, yəni üzdədirsə və insanlara azdırırsa, o insandan çəkindirməlisən. Yəni ona salam verilmir. Yox, əgər adi insandır, cahildir, sadəcə bilməməzliyindən bidətə düşübsə, onu tövsiyə edin ona, yəni salam verin, lakin başa salın, nəsət edin ki, etdiyin əməl zəlalət.
Münkər əməl nədir?
Münkər yəni pis əməl. Sünnəyə müxalif hər bir əməl və şəriətin əmr etdiklərinə müxalif olan əməllər, hər bir pisliklər, pozğunluqlar və s.
Fərz və vacib sözləri eyni mənadadır.
Bəzi məzhəb alimləri fərqləndirir, məsələn, Əbu Hanifə rahimehullah fərqləndirir. Amma belə götürəndə ümumən fərz və vacib eynidir əhl-i sünnədir.
Salam aleykum. İsa aleyhissalamın Həzrəti Mehdinin dövründə dəccalla qılıncla döyüşəcəklər.
Bəli, qılıncla. Hədislərdə gələn odur ki, qılıncla döyüşəcək. Çünki gəlib ki, müsəlmanlara qılınclarını zeytun ağacından asmaq istəyəcəklər. Və bəzi rivayətlərə gəlib ki, İsa dəccalı nizə ilə öldürəcək. Və sonra o nizədəki qanı göstərəcək müsəlmanlara.
Xanım sual verir ki, Əhl-i Beytin düşməni Yezid və Muaviyyədir. Buna nə deyirsiniz?
Yox, Əhl-i Beytin düşməni Yezid Muaviyyə deyil. Əksinə, Əhl-i Beytin düşməni onların yolunu getməyənlərdir. Və onların yolunu başqa yol kimi qələmə verib insanları ona çağıranlardır.
İnşallah kanalımızda dərslər gedir. Yəni, girin o dərsləri dinləyin. Və indi bu dərs bitəndən sonra da Usul-i Kəhfi kitabına səyahətimiz olacaq. Niyə görə səyahət? Çünki insan səyahəti çıxanda cürbəcür hadisələrlə qarşılaşır. Və görürsən, ayı çıxır qabağına, nə bilim, qorxur, qaçır, gizlənir. İndi bu kitabda da maraqlı şeylər çoxdur. Ayıdan tutmuş, şirdən tutmuş, nə bilim, nə istəyirsən bunlar. Ona görə inşallah dərsləri girin, qaçırmayın, dinləyin və like qoymağı da yaddan çıxarmayın inşallah. Artıq bu sualları bitiririk. Səyid qardaş, sonuncu bir sual verin. Və onunla da bitirək. Qadın heyzli olarsa, kitabdan yox, yəni özündən və ya telefondan Quran ayələrini oxumaq olar?
Olar. Hətta bəzi alimlər deyib ki, əlcək yeyincə kitabdan da oxuya bilər.
Bir də duaları və zikirləri fərzdən sonra etsək, əllərimizi qaldırmayalım.
Yox, dua və zikirləri gəlmir ki, hansısa namazdan sonra zikirləri edəndə əllərini qaldırardı, yox, və ya dua edəndə əllərini qaldırardı. Hansısa namazdan sonra zikirləri barmaqları ilə edərdi və əllərini də qaldırmazdı. Deyəsən, bitirmir ya.
Yox, sualla çoxdur. Vahabilik barəsində və s.
Bu haqsə danışmışım.
Kanalımızda var dəstə. Yəni, qoymuşum, girin, dinləyin inşallah. Ya, vahabilik deyilən belə bir şey yoxdur. Yəni, ona görə də, əlhamdülillah ki, biz də vahabi deyilik.
Allah şükürlər
olsun. Əlhamdülillah, biz Peyğəmbər salsayla biz sünnətini tabi olan, əhl-i beyti sevən, onların yolu ilə gedən insanlar. Ona görə də, yəni, inşallah ki, qardaşlar, səhər qədər Allah razı olsun, yəni, bitirək inşallah. Çünki inşallah. Sabahda canlı dərsimiz var. Dərslərimizi qaçırmayın. Like qoymağı yaddan çıxarmayın. İnşallah ki, kitabdan da kim istəsə gəlib hədiyə götürə bilər inşallah. Allah Subhanahu taala bizə eşidib faydalanan qullarına etsin. Allah Subhanahu taala bizləri haqqı haqq olaraq göstərsin və haqqa tərəf yürüməkdə yardımcı olsun. Batılı isə batıl olaraq göstərsin və batıldan uzaqlaşmaqda bizlərə yardımcı olsun. Allah emanət olun. Əssəlamu aleykum və rahmetullah və bərəkət.